ефірі «Громадська хвиля». «Громадська хвиля» доходить до вас уже понад 2 роки, і зараз вона йде із студії «Громадського радіо» на Хрещатику 26 у Києві. Можна слухати нашу програму на наших частотах, які можна цілком легко знайти на сайті громадськерадіо.орг. До речі, там же ж і можна в режимі онлайн слухати цю програму і інші програми «Громадського радіо». Зараз програму видає до ефіру звукорежисер Ірина Нижник. При мікрофонах для вас працюють Наталя Соколенко і Андрій Куликов.
І нам так також можна телефонувати. Отже, записуйте 094-910-12-20. Це телефон, за яким ви можете ставити запитання нашим гостям, ну і висловлювати свою думку з приводу запропонованих до розмови тем.
А гостям нашим є що сказати, особливо перші гості. Ну, втім, не буду, так би мовити, принижувати значення інших гостей, бо дехто з наших гостей ще й співатиме сьогодні. А перша гостя у нас Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона народна депутатка у фракції «Блоку Петра Порошенка» і перша заступниця голови парламентського комітету з закордонних справ, якщо не повністю, так би мовити, офіційну назву виголосив, пробачайте. А ще Іванна є членом міжпарламентської комісії
НАТО.
Парламентської
асамблеї НАТО.
Та і групи зв'язків з
Європейським парламентом
і Сполученими Штатами. І особливо цим вона нам сьогодні цікава, бо візит президента Порошенка до Сполучених Штатів породив масу коментарів. І якщо спробувати оцінити, от абстрагуйтеся від того, що ви депутатка із блоку Петра Порошенка.
Хіба це можливо, Андрій?
Я гадаю, що в деяких випадках можливо. Наскільки важливий цей візит для України і для Сполучених Штатів?
Добрий вечір. Насамперед, дякую, що запросили. Наскільки важливий для України цей візит? Він в будь-якому випадку наші контакти, зв'язки з нашими партнерами і, зокрема, Сполученими Штатами, вони є, безумовно, для нас надзвичайно важливі. І інтенсивність цих контактів, рівень цих контактів, він, ну, власне, відображає те, наскільки зараз серйозно ведеться там взаємна розмова. Очевидно, мені здається, що для України особливої ваги має те, що навіть попри те, що у нас тут зараз досить така складна, м'яко кажучи, політична ситуація, і мені здається, щодня вона ускладнюється і заходить в якийсь дедалі глибший штопор, попри намагання знайти з неї вихід у різні способи. Тому зараз розмова з друзями, мені здається, вона може бути однозначно, по-перше, ну, набагато складнішою, ніж навіть розмова з такими умовними партнерами. Але з другого боку, може бути надзвичайно важливою і ключовою для того, щоб ми розуміли, як ми далі виходимо, як ми далі рухаємося, наскільки можемо розраховувати на допомогу, наскільки можемо розраховувати...
Ну, от ви самі собі вже поставили запитання, на яке ми хочемо почути відповідь. Наскільки ми, себто Україна, може розраховувати на допомогу Сполучених Штатів, особливо з огляду на те, що незабаром президентські вибори у Штатах, і хто його знає, чи з тими сьогодні, ну, вчора і позавчора розмовляв президент Порошенко?
Ну, в будь-якому випадку потрібно розмовляти з діючим президентом, з діючим віце-президентом, держсекретарем, тому, безумовно, це правильні партнери для розмови, але, очевидно, це ще в продовження ніби відповіді на ваше перше запитання. Для Сполучених Штатів цей візит є не настільки там пріоритетним, не настільки важливим, і це не був окремий там офіційний чи робочий візит, це була участь все-таки президента Порошенка у саміті з ядерних питань, тому і на полях, скажімо так, цього саміту відбувалися зустрічі. Тому, очевидно, для американців зараз основним питанням внутрішнім і дедалі більше з кожним місяцем, з кожним тижнем буде ставати все-таки питання внутрішнього дискурсу стосовно виборів президента Сполучених Штатів Америки. В будь-якому випадку контакти ж вони набагато ширші, не тільки з представниками там виконавчої влади, а і ну, різних кіл, і бізнесових, і громадських, і аналітичних. І все це є там частиною того діалогу, який ми ведемо з Сполученими Штатами. Наскільки можемо розраховувати зараз на підтримку Сполучених Штатів? Сполучені Штати є усталена інституційно країна. Та? Тому, якщо були прийняті якісь рішення, якщо вони були прийняті там і схвалені і на законодавчому, і на виконавчому рівні, то вони виконуватимуться незалежно від того, що йде політична боротьба, незалежно від того, що ми бачимо про там дійсно такі подекуди знайомі нам популістичні дебати і в внутрішньому дискурсі в Сполучених Штатах. Але якщо було прийнято рішення Конгресом про виділення 335 мільйонів доларів на допомогу Україні в проведенні безпекової реформи і реформи оборони, і схвалено це рішення було, і ми чуємо, що воно було схвалено виконавчою частиною гілки виконавчою гілкою влади, то Обама підтвердив це рішення, і воно буде виконуватися зараз, так? Тому що так уже побудована система. І одночасно, знову ж таки, система працює, тому відбувається певна корекція тих зобов'язань, які вже були оголошені раніше з боку Сполучених Штатів. Сполучені Штати дуже серйозно, відповідально і подекуди, очевидно, жорстко через те, що вони активно допомагають, реагують на якісь процеси, які подекуди є відкатом від наших якихось реформістських намагань, і відповідно вони вже оголосили про те, що ми почекаємо поки що там з тим, щоб підтвердити свої готовність взяти страхування кредитних зобов'язань на 1 мільярд доларів, допоки ви тут не розберетеся зі своєю внутрішньою ситуацією.
А президент Порошенко так само, скажімо так, навіть не знаю, як підібрати слово, різко реагує на те, як реагують на у Сполучених Штатах на деякі проблеми української сучасності.
А, власне, реагує одна, напевно, можна сказати, головна газета, одна з головних газет «Нью-Йорк Таймс», яка вмістила редакторську статтю про те, що в Україні є корупція, і колишній генеральний прокурор Шокін є символом, став символом цієї корупції. І більше того, його звільнення не є сигналом готовності України, української влади, очевидно, йдеться, до боротьби із корупцією. І от як президент Порошенко відреагував на цю публікацію, на питання про цю публікацію в «Нью-Йорк Таймс», я пропоную послухати зараз пряму мову Петра Олексійовича.
Мені відома ця стаття. І я хотів би чітко абсолютно прокоментувати, що на сьогоднішній день проти України проводиться гібридна війна, в тому числі через механізми розповсюдження інформації, яку дискредитують українську державу.
Отак сказав Петро Порошенко, президент України, про редакційну статтю у «Нью-Йорк Таймс», одній із найавторитетніших газет не тільки в Сполучених Штатах, але й в англомовному світі, та, може, і в світі в цілому. Цебто ми... При цьому, на вашу думку, пані Іванно, президент виходить із того, що робиться в Україні, коли йдеться про замовні статті або щось таке подібне. Чи президент знає щось про «Нью-Йорк Таймс», чого не знає пересічний читач?
Насамперед, я би підтримала ту тезу, що проти нас дійсно на теренах усіх країн, насправді далеко не лише в Україні, а в європейських країнах, у серйозних дійсно виданнях, у телевізійних проєктах, періодично ми бачимо ці спалахи, ми можемо їх ідентифікувати, деколи не можемо їх так безпосередньо прямолінійно ідентифікувати, дійсно ведеться гібридна війна. І там дезінформація є частиною гібридної війни. Що ж стосується мого розуміння цієї публікації в «Нью-Йорк Таймс», то я би казала, що, напевно, вона відображає ту розчарованість Сполучених Штатів у тому, що рішення про давно, так би мовити, наполягане та й назріле рішення про відставку генерального прокурора Шокіна, воно було ще більше того, не просто там прийнято набагато пізніше, ніж здавалося вже назрілим, а і розчарованість розтягнене в часі, і, звичайно, останні події кількох тижнів чи десяти днів, двох тижнів, вони, звичайно, викликають серйозну стурбованість не лише наших закордонних партнерів, які дійсно вкладають гроші платників податків сюди, в Україну, які беруть на себе, на свій, свій авторитет, свою відповідальність кладуть на те, щоб переконувати в тому, що Україна ось рухається нарешті в шляхом реформ. І тому, я думаю, що це є відображення цього розчарування. А разом з тим, мені здається, що ми би мали говорити, що і ми чим далі, тим більше мені приходить особисто це усвідомлення, що зміна окремих людей на вершечках будь-якої піраміди, вона не забезпечує повноцінну зміну системи. І навіть якщо ми там завтра матимемо, чи післязавтра там ідеального якогось дивовижного генерального прокурора, до якого ні в кого не буде ніяких запитань, це не означає, що йому вдасться зламати систему і ту гідру, яка йому постійно буде протистояти і намагатися там утвердитися далі і вкорінитися, так як вона це робила протягом всього часу незалежності.
В тій же згаданій нами статті в «Нью-Йорк Таймс» йдеться про заклик до президента України розпочати відкриту дискусію щодо кандидатур на посаду генерального прокурора. Що, от я зараз, Андрій Куликов пропонував вам абстрагуватися від того, що ви членкиня фракції БПП, я навпаки вас зараз закликаю повернутися і згадати.
Заганяєте в дивне відчуття і заплутали.
І розповісти зараз нам про настрої у фракції блоку Петра Порошенка щодо відкритої дискусії, обговорення кандидатів на посаду генерального прокурора України. Я нагадаю слухачам, що згідно Конституції президент не зобов'язаний ні з ким обговорювати кандидатів на посаду генерального прокурора. Водночас він може це зробити, якщо буде на те його політична воля. Що думають про це? І про це лунають заклики не тільки в «Нью-Йорк Таймс». От в понеділок був мітинг на вулиці Банковій під адміністрацією президента, тоді ще з вимогою відставки Шокіна, а водночас і проведення відкритого конкурсу на його наступника. Отже,
настрої у фракції, вони є різні, вони, це дискусія, яка має абсолютно протилежні точки зору. Частина колег-депутатів фракції абсолютно переконані, що це є дійсно, так як конституційно це визначено, це є прерогатива президента, і президент має повноцінне право, обов'язок внести кандидатури. Він не мусить, не повинен ні з ким радитися, і це його абсолютно там конституційне право, і тому вони будуть приймати і вже там вирішувати стосовно того, як вони будуть голосувати, після того, як президент несе цю кандидатуру. Є інша частина людей у фракції, які вважають, що дійсно було би доречно зараз реагувати на запит суспільний. І, до речі, мені, звичайно, трохи дивно, я би не вважала, що в «Нью-Йорк Таймс» мало би писатися і рекомендуватися щонебудь президентові України. Мені тут я би, насправді вважала, що це якась трохи некоректна постановка запитання. Якщо це говорять громадяни України або депутати України, то це є їхня там і частина відповідальності.
Але ж ми просимо американського народу, в американського уряду зброю, там джевеліни і так далі. То відповідно це якась
Це ж не урядова
відповідь,
позиція. Ми теж це розуміємо.
«Нью-Йорк Таймс»?
Не обов'язково уряду, або не обов'язково урядова позиція саме. Так, але ми бачимо абсолютно чіткі сигнали, абсолютно відверті висловлювання американського посла тут в Україні саме з приводу цього питання. Тому ми розуміємо, що так, це є очікування наших партнерів зі Сполучених Штатів. Тому є у нас колеги і там ті, які входять до групи «Єврооптимісти», наприклад, ми робили таку заяву, що ми би очікували від того, щоб президент, наприклад, на три кандидатури виніс на таке ширше обговорення публічне, де би люди могли взяти там і фахівці, і депутати, і політичні сили могли взяти обговорення в тому, що хто би ж був би таким найкращим кандидатом.
Івана Климбуш-Цинцадзе, народна депутатка із фракції «Блоку Петра Порошенка» і перша заступниця голови парламентського комітету у закордонних справах. Ви згадали міжфракційне об'єднання «Єврооптимісти». Так вас останнім часом більше чи менше в зв'язку із процесами в Євросоюзі? Чи сталий склад?
У нас сталий склад. В нас є така серйозна зараз внутрішня дискусія. в єврооптимістах, наскільки ми, ну, наскільки дійсно ми є міцними і твердо поділяємо ціннісно всі там ті засади, на яких ми домовлялися з самого початку вибудовувати цю міжфракційну роботу цього міжфракційного об'єднання. І, ну, я думаю, що, що така дискусія нас однозначно зробить сильнішим, чи вона нас сильнішими, чи вона трошки зменшить кількість членів, чи ні. Побачимо, це буде рішення спільне всередині єврооптимістів. Але разом з тим ви бачили, що нам довелося, ну, от буквально вчора стати на захист не тільки там окремих членів нашого об'єднання, а і в принципі об'єднання як такого, через те, що почалася така серйозна дискредитаційна кампанія стосовно нашої позиції по законопроекту, який нібито повинен повернути, прийняття якого нібито повинно повернути грошові активи і ці папери Януковича у державний бюджет України. На жаль, ми бачимо, що це якась така досить серйозна і, напевно, чи не найбільше, ну, от, намагання таке провернути серйозну рейдерську схему. І тому ми ну, зайняли десь кругову оборону і всі разом абсолютно спільно боремося за те, щоб цього не відбулося, аргументуючи це абсолютно професійними юридичними аргументами, отримуючи підтримку фахову там від юристів, міжнародників. Ми бачили так само така ж позиція Європейського Союзу, керівник представництва Європейського Союзу тут в Україні теж виступив з критикою і серйозними зауваженнями до цього законопроекту. Хоча автори, вони наполягають на тому, що саме нібито керуються європейськими якимись нормами. Поки що ми не докопалися якими, але те, що воно суперечить Конституції України, Конвенції там ООН проти корупції, іншим документам міжнародним, це 100%.
Про Сполучені Штати, Євросоюз і їхні взаємовідносини з Україною ми дізналися авторитетну думку першої заступниці голови парламентського комітету закордонних справ Івани Климпуш-Цинцадзе. Все, що ви зараз почули, може, щось не дочули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, вже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг досі практично не згадували Росію. А тим часом у парламенті з'явився законопроект про розірвання дипломатичних стосунків із Росією. Так, причому подали цей законопроект депутати різних фракцій. На вашу думку, пані Іванно, наскільки імовірно, ну, навіть не те, що проголосують за, а що поставлять у порядок денний і чому?
Я не знаю, чи буде поставлено питання в порядок денний, через те, що поки що в нас є намагання всередині комітету все-таки провести переголосування цього питання, через те, що один з колег, який взяв участь в голосуванні, він прийшов саме під час постановки питання цього на голосування. Він цей час він відлучався, бо захищав свій інший законопроект в іншому комітеті. Бо, на жаль, вони йдуть паралельно.
Це мова про Володимира Ар'єва.
Це мова про Володимира Ар'єва. Коли він зрозумів, що відбулося, то він одразу заявив про те, що він готовий відкликати свій голос. Ну, але інші колеги, на жаль, скористалися можливістю зруйнувати кворум в цей момент і відповідно, не винести це питання на повторне голосування. У нас наступне засідання комітету заплановане на 7 квітня. Я надіюся, що, ну, така політична трохи маніпуляція з кворумом, вона не матиме місця, і ми будемо мати можливість проговорити це питання, повернутися до його розгляду. А якщо ні, ну, буде тоді і розумію, що, ну, насправді, це означає, що це питання не має шансів дійсно пройти через комітет у закордонних справах. Через те, що це два роки після початку конфлікту, після незаконної анексії Криму, це є така постановка питання, зараз виглядає як провокація, ну, для мене особисто. Цей крок потрібно було робити відразу, там, в квітні, в березні 2014 року, а не зараз, через два роки після конфлікту. Тому що ніхто з авторів, на жаль, не прорахував можливі наслідки такого кроку зараз.
Це означає, які вони наслідки?
Це для нас означає абсолютно, значить, очевидно, переривання будь-яких двосторонніх дипломатичних контактів. Це одне. І серйозно несе загрозу будь-яким багатостороннім перемовинам, які ведуться Україною з Росією в інших форматах. І хто би як не ставився, я розумію, що є різні думки стосовно і оцінки мінських домовленостей, мінського процесу як такого, хто би як до нього не ставився, але такий, в такий спосіб, роблячи такий крок з боку України, ми безпосередньо запрошуємо Москву оголосити про те, що ось Україна фактично відмовляється від будь-яких політично-дипломатичних спроб розв'язати цю ситуацію, і вона виходить, по суті, з переговорного
процесу. На вашу думку, це цілеспрямована провокація, чи гра в темну людьми, народними депутатами, яким, можливо, справді болить те, що відбувається? І вони...
Ви знаєте, я не знаю, чи в темну, чи свідомо, але 100% наші колеги хотіли пограти на тих абсолютно зрозумілих струнках душ наших з вами громадян і нас самих. Це для нас би було, здавалося, такою сатисфакцією для нас, українців, що ось ми нарешті сказали, назвали речі своїми іменами, війна є війною, але ми ні в який спосіб не оцінили, з чим це для нас загрожує. І тому, чи це свідомо, чи це не свідомо, це 100% намагання короткострокові отримати дивіденди від підтримки громадян на рівні патріотичних почуттів, але абсолютно безвідповідальна пропозиція стосовно інтересів країни як такої. Так, безумовно, наші колеги кажуть, розрив дипломатичних відносин не несе за собою автоматичного розриву консульських відносин. Наші консульства можуть далі працювати. Я тільки не можу зрозуміти, що саме примушує наших колег вважати, що Росія буде діяти симетрично. Що Росія, якій не потрібно було окреме запрошення для того, щоб напасти на нашу країну, анексувати частину території, зайти військами на нашу територію і відверто воювати проти України на нашій території, що їх має стримати в тому, щоб не зробити набагато сильніший крок. Тобто ми можемо, на жаль, в такому випадку ми можемо очікувати просто безпосередніх репресій проти наших громадян, які є на території Російської Федерації. Це не питання простого навіть консульського їхнього забезпечення чи представництва іншої сторони наших інтересів. Це питання того, що вже завтра там якусь частину людей буде депортовано сюди ж назад в Україну. До речі, в Молдові. Недавні мітинги, вони були спричинені саме там величезною кількатисячною кількістю людей, які були вислані, депортовані з Російської Федерації на територію Молдови. І це спричинило там соціальний додатковий вибух, тобто громадян, які там не змогли на той момент знайти собі роботи і самовираження на території Молдови. Тому це тільки окремі штрихи того, що може відбутися. Ніхто з авторів, на жаль, навіть не ставив перед собою цілі прорахувати, подумати, оцінити. І оцінити також і реакцію наших міжнародних партнерів. Не забуваймо, серед наших міжнародних партнерів є ті, хто вже сьогодні хотів би відмовитися від санкцій проти Росії. І це ми дамо ще один привід просто скористатися, зманіпулювати тим, хто ж є насправді тим, хто веде до загострення.
Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка із фракції Блоку Петра Порошенка, але найголовніше для нашої програми сьогодні вона перша заступниця голови парламентського комітету у міжнародних справах чи в закордонних справах. Все, що ви зараз почули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, а може чогось і не дочули в ефірі, на нашому сайті громадськірадіо.орг уже завтра вранці. І крім того, на цьому ж сайті громадськірадіо.орг можна слухати усі програми громадського радіо в режимі онлайн. А окрім громадської хвилі, це ще ранкова хвиля, котра виходить по буднях з 7 до 9 ранку, а по вихідних з 8 до 10 ранку. Це програма «Київ-Донбас» з 12 до 14 і з 17 до 19 години. І громадська хвиля, яку ви слухаєте просто зараз.
А ми продовжуємо нашу програму. І нагадаю, що ще новини можна слухати щогодини від журналістів громадського радіо. І так само ще новини Криму, які з понеділка по п'ятницю ексклюзивно готують журналісти громадського радіо. А зараз у нас в студії Катерина Будко, координаторка Автомайдану. Ми будемо говорити про абсолютно жахливу подію, яка відбулася цього тижня у Харкові на мітингу протесту з вимогою відставки генерального прокурора прокурора, тоді ще генерального прокурора Віктора Шокіна, було брутально побито активістів, які, власне, цього вимагали. І пізніше з нами на зв'язку буде один з постраждалих під час цієї бійки, активіст, харківський активіст Дмитро Олійник. Але почнемо з Катериною. Отже, це було в понеділок, здається, так?
Так, це було в понеділок.
Понеділок і непрості наслідки для цього активіста Дмитра Олійника. Мало того, що він постраждав фізично, так, йому завдано ударів, завдано болю. Далі з ним почали відбуватися ще більш неймовірні речі. Розкажіть цю історію.
Так, дійсно. Мало того, що не дали провести акцію в Харкові, її повністю там розбили, зірвали плакати, побили активістів, але після цього почався тиск, неймовірний тиск з боку прокуратури на цих активістів. Так, в понеділок о 12-й годині теж біля обласної прокуратури міста Харкова планується повторна акція, щоб все-таки зробити те, що планували, і в даному випадку вже вимогою відставки буде обласний прокурор Харкова, який, по суті, забив те, що сталося. І почались дзвінки активістам з прокуратури про те, що будуть якісь відкриватися справи, про якісь старі справи. І до Дмита, наприклад, його документи з його вузу, де він навчався, і де в нього була там повністю закрита сесія, раптом вчора йому повідомили про те, що він поданий на виключення, і також є чутки про те, що проти нього одну із справ, яка була, ну, здається, там закрита за неявністю епізодів, знову її піднімають і знову її зосереджують. І взагалі деякі активісти навіть відмовились від участі акції в понеділок просто через побоювання і залякування з боку прокуратури.
Катерино, для тих, хто не мешкає в Харкові, не розбирається в цій ситуації, поясніть, що там відбувається. В Києві теж була акція, так? От багато там журналістів, в тому числі, брали участь у цій акції, висвітлювали. Здається, було якась рекордна кількість телекамер на Банковій вулиці, це неподалік, тобто це вулиця, на якій знаходиться адміністрація президента. До 20 телекамер було. Це показала вся Україна та й весь світ, і навіть «Нью-Йорк Таймс», газета згадана вже нами сьогодні у розмові з Іваном Климпуш-Цинцадзе, народною депутаткою, написала теж репортаж цього мітингу. І нікому нічого. Чому в Харкові отак от це все має такий розвиток подій?
Ну, дивіться, по-перше, я хочу сказати, що після того, як відбулася акція на Банковій, за нашою ініціативою ми вирішили провести акції, де можемо, по Україні, щоб активісти місцеві, які не змогли приїхати до Києва, приїхали до своїх обласних прокурорів і спитали у них, як, що їх мотивувало підписати оцей лист, який був дуже дивний, де всі прокурори підписалися в один день на лист на Шокіна, тоді ще генерального прокурора, про те, що Давид Саквалідзе якось зіпсував імідж прокуратури і взагалі має бути звільнений.
До речі, згідно соціологічних опитувань, ніякого іміджу у прокуратури в принципі
не
немає. Не було, так.
І ось 26 прокурорів якось власноруч в Києві в один день якось змогли підписати, всі з'їхали з усіх регіонів України, щоб підписати цього листа. Такі акції проходили у Львові, Тернополі, Черкасах, Вінниці, і ось мала відбутися в Харкові. Але в Харкові навіть, коли вони тільки почали підходити активісти з плакатами до прокуратури обласної, Дмита, наприклад, обступили 5 людей і почали відразу бити, потім бити по голові ногами. А плакати, які були у дівчат, їх просто видали і порвали.
У нас зараз на зв'язку Дмитро Олійник, харківський активіст, який брав участь у мітингу під харківською прокуратурою, постраждав тоді фізично і зараз ще й відчуває переслідування, очевидно, за свою громадянську позицію. Дмитре, ви нас чуєте?
Так, чую.
Так, перше, як ви почуваєтеся, бо вся країна бачила це відео, де на вашому обличчі такі сліди побоїв. Зараз як здоров'я?
Здоров'я, так, середнє, тому що, ну, синці сходять, а біль в голові вона не проходить, і не знаю. Зараз
це був струсок мозку у вас діагностований?
Так, у мене струс мізку, там з кровою якимось витіком, ну, щось таке.
Дмитре, що чутно тепер, можливо, ви нам ще додасте до того, що Катерина Будко розповіла щодо історії з вашим навчанням в вищому навчальному закладі? Які претензії вам пред'являєте? Що ви про це думаєте? На кого ви вчитеся? Давайте почнемо.
Дивіться, я навчаюсь на тренера по футболу. Це по-перше. По-друге, я пов'язую це з тією громадською діяльністю, якою я займаюся. І це те, що було 28 березня. Мене побачили там, і їм зателефонували, мені стало відомо, і сказали, що ця людина повинна бути відрахована.
Підстави хоч найменші ви подавали для того, щоб пред'явити вам якісь претензії саме щодо навчального процесу?
Дивіться, стосовно навчального процесу, у мене сесія здана, хвостів ніяких там немає. Є декілька пропусків, тому що ми їздили, допомогу відвозили в АТО. Там є пропуски. Ну, там є справки, які аргументують, чому я пропустив ці дні. А так більше, ну, такого нічого немає. То, щоб аргументувати моє відраховування, у них немає жодної підстави.
Дякую, Дмитре. Ми будемо висвітлювати вашу історію і не здавайтеся одним словом, тому що це неможливо просто допустити, щоб людину з активною громадянською позицією після поїздок в АТО, до речі, так, після висловлення своєї незгоди з корупцією в країні, от побили та ще й намагаються далі пресувати, як кажуть у Фейсбуці. А ми продовжуємо розмову з Катериною Будко, координаторкою Автомайдану, і ми зупинилися на тому, що...
Чому Харків?
Чому Харків, так. Чому ж там так сталося?
Якщо чесно, для мене це також була несподіванка, тому що ми їздили до Харкова весною в 2014 році, побули там пару тижнів. Це була ситуація, коли майже кожен патріотичний мітинг в Харкові, він розганявся, там били людей, і так відбувалося реально кожен мітинг. І після цього, як ми там побули, якось спробували координувати активістів, це припинилося. І я сподівалася про те, що таке, ну, не може більше повторитися. І ось коли почула таку новину, побачила, як відбувся мітинг прокуратури, це такий поворот і просто згадка про те, що знову повертається ситуація 2014 року.
Причини все-таки ви можете назвати, прізвища, справді причини, чому так відбувається?
Причини, я думаю, що причин можна назвати декілька. Перша і головна причина – це дійсно те, що Харків абсолютно до сих пір там не пройшла ні реформа поліції, не відбувалася, там не було ще
перетестації. Не було.
Тобто там залишились всі старі керівники, а ми чудово знаємо, що Харків завжди був міліцейською столицею України і завжди так вважався. Плюс ми знаємо, хто є мером Харкова, який там контингент взагалі, і ми знаємо, що дуже часто там дуже популярно застосовувати таких тітушок на мітингах, які були під обласною прокуратурою. І так само прокурор, обласний прокурор, як ми дізналися, по суті, він уже півтора роки знаходиться на своїй посаді, він пережив і Ярему, і ось Шокіна, і я сподіваюся, тепер ми будемо домагатися того, щоб він нарешті був звільнений, але вже довгий час знаходиться. Але дійсно там така культура, і там людей залякують, і ситуація... дуже погано.
Тим не менше, в понеділок акція планується. Нагадайте ще раз час і
в понеділок місце. О 12-й годині біля обласної прокуратури на Богдана Хмельницького 4 зберуться різні громадські об'єднання Харкова, практично, по суті, всі активні громадські об'єднання, яких не вдалося залякати, хоч намагалися, плюс приїдемо і ми з Києва, і відбудеться велика акція протесту з вимогою звільнення обласного прокурора і з вимогою розслідування, покарання справи, побиття.
Катерино, ну, як координатор цього Автомайдану, я просто зобов'язаний вам поставити запитання, на чому ви приїдете з Києва до Харкова?
Звичайно, на автомобілях.
Катерина Будко, координаторка Автомайдану у студії «Громадської хвилі». Все, що ви зараз почули, може, чогось не дочули, хочете присвідчитися, що почули правильно, уже незабаром на нашому сайті громадськірадіо.орг. We'll be right back.
А ми продовжуємо громадську хвилю, і зараз у нас...
І нагадаємо, що окрім громадської хвилі, у нас є ще такі програми, як «Хроніки Донбасу».
Так, це новини щогодини, ранкова програма, яка так і називається «Ранкова хвиля». Ми її проводимо щодня з понеділка по п'ятницю з 7 до 9 ранку в такий в ранковий прайм-тайм. Ви нас можете слухати у своїх гаджетах і на наших частотах, які є зараз у громадського радіо. І щодня програма «Київ-Донбас» виходить з 12 по 2 дня і з 17 до 19 вечора. Ця програма виходить російською мовою, і переважно ми там висвітлюємо теми і події, які відбуваються на Луганщині і Донеччині. А тим часом у нашій студії з'явилася Аліса Рубан, координаторка руху громадської ініціативи чи інформаційної кампанії «Сильніші разом», яка, власне, покликана розповідати українцям про зміст, переваги та можливі труднощі, пов'язані із угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І от, якщо наша попередня гостя Катерина Будко збирається виїжджати вже на Харків, то Аліса, навпаки, тільки приїхала до Києва, приїхала з Нідерландів. Як відомо, 6 квітня, буквально вже за 3 дні, у Нідерландах має відбутися дуже-дуже важлива подія – референдум із запитанням до громадян Нідерландів, чи підтримуєте ви угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Треба сказати, що ініціатори цього референдуму заскочили не тільки українців цим запитанням, постановкою питання, а й самих європейців, бо це такий своєрідний прецедент. Раніше такого питання не ставилося, тобто не переглядалися загальноєвропейські угоди вже ті, які тим більше набули чинності, на окремих національних референдумах. Тим не менше, 6 числа такий референдум буде. Отже, Аліса Рубан із останніми новинами і відчуттями про те, що відбувається в Нідерландах напередодні референдуму. Єдине, що я ще скажу фразу, це напередодні референдуму, буквально пару днів тому, прем'єр-міністр Нідерландів висловив своє припущення, що Нідерланди підтримують Україну на референдумі у цьому питанні. Алісо, що ви думаєте про цей прогноз прем'єр-міністра Нідерландів?
Доброго вечора. Дійсно, повернулася після такого двотижневого туру Нідерландами, відвідали дуже багато міст. Я була у складі 2 делегацій. Спочатку це була делегація, яка складалась з наших молодих депутатів, єврооптимістів та громадських активістів. А потім така мала честь, я можу сказати це, що я пишаюсь тим, приєднатись до команди наших молодих лідерів, студентів Української академії лідерства. У нас було 50 людей. Це така молода, майбутнє еліта України, я можу це вже твердо сказати, тому що я дуже вражена взагалі цими дітьми, по суті, бо це 17-літні, 18-літні студенти, які, ну, я сказала їм таку фразу, коли їхала з Нідерландів, що я повертаюсь додому україно-оптимістом, твердим україно-оптимістом, тому що якщо у нас є така молодь, то от дійсно ми змінимо не тільки Україну, а змінимо і ту країну, в якій ми перебували, Нідерланди.
Новий термін – Україна-оптимісти. У нас так. От на початку години була Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, членкиня групи міжфракційного об'єднання депутатів «Єврооптимісти». Тепер є ще у нас Україна-оптимісти.
Так,
власне. Так, отже, з Україна-оптимістами все ясно. Ну, це ми говоримо зараз про себе, про молоде покоління українців. А що стосується Нідерландів, все-таки, повертаючись до питання. Прем'єр-міністр Нідерландів прогнозує, що його громадяни підтримують Україну на референдумі. Що думає про це Аліса Рубан?
Ну, на жаль, соцопитування не є такими оптимістичними, хоча вони дуже змінились за останні, наприклад, там 3 місяці. Але от з особистого спілкування можу сказати, що я теж повернулася оптимістом. Ми по нашим, якби, обчисленням за 5 днів охопили аудиторію десь 5 тисяч осіб. від спілкувань на вулицях, в потягах, до участі в великих форумах,
дебатах. Як в потягах? Так от приставали просто до людей, до нідерландців просто... і вимовляли підтримати Україну?
Так, можна сказати і так. Ми просто підіймались. Ми всі були, по-перше, в фірмовому стилі. У нас були такі худі, кофти, на яких було написано «I'm Ukraine, I'm freedom». Це означає «Я Україна, я свобода».
А чому не нідерландською мовою?
Ну, гарне питання, тому що все-таки вирішили англійська міжнародна, тому що було багато там туристів, які теж звертали увагу, які не є громадянами Нідерландів. Ну, вирішили так чимось. І, власне, ми вже привертали увагу навіть, знаєте, своїм виглядом, коли ми заходили, наприклад, група 10 осіб, 15, то люди, звичайно, звертали на нас увагу. І ми просто вставали посеред потягу і починали промову, що ми є студентами з України, ми приїхали розповісти вам трошки про себе і... Хочемо, щоб ви закликаємо вас підтримати нас, як молоде покоління, на референдумі.
От мене цікавить, яка реакція була саме в потягах, тому що оті люди, які їздять в потягах, вони приходять ж на виборчі дільниці і голосують, і прийдуть 6 числа.
Так, вони не очікували, чесно скажу. Вони реакція була різна, іноді навіть хтось там негативно щось говорив, але тоді інші пасажири зупиняли і казали, ні, дайте, ми послухаємо. Тому що для них це був прецедент, я думаю, мало хто таке робив. Насправді, там моя політична агітація заборонена, як нам потім пояснили, але ми ж не робили ніякої політичної агітації. Ми налагоджували діалог між Нідерландами та Україною. І що цікаве, зовсім випадково їхав один з журналістів, дуже відомий, як ми потім дізналися, журналіст. Він сфотографував нас на телефон, написав якусь замітку чи в Фейсбуці, чи десь, і потім це потрапило в усі ЗМІ національні. Потім з нами самі сконтактували з каналу RTL, це один з національних каналів, і вони попросили повторити це, і вони нас відзняли. І це був навіть окремий сюжет.
Тобто постановкові зйомки відбулися.
Ну, але вони не зовсім постановкові, тому що ми робили це і без телебачення. Так? І вони з нами були, супроводжували там весь наш шлях від вокзалу до, власне, нашої промови, і це там обговорювалось навіть в студії. Тобто ми дійсно за ці 5 днів, ми навіть прибільшили нашу ціль. Ми коли їхали, у нас була така ціль охопити, зробити 5 000 друзів в Нідерландах. Ми зробили навіть більше, набагато більше. Тому
а як це зробити друзів?
Спілкуватися, обмінюватися імейлами, додавати один одного у
Фейсбуці.
Так, це ми теж робили. Ми зробили сторінки, у нас був такий хештег Ukraine Freedom, ви теж можете пошукати слухачі в Фейсбуці, в Інстаграмі, теж допомогти нам поширити і поділитися зі своїми друзями. Ми фотографували з людьми на вулицях, просили їх одразу у себе там додавати, відмічати.
Алісо, про поїзди ми дізналися, вони ж потяги, але не лише на потягах їздять ті люди, які підуть голосувати в Нідерландах, їздять вони на велосипедах чи топак роверах. І, чесно кажучи, коли пару днів тому я прочитав, що у Нідерландах має відбутися велопробіг на чолі з міністром закордонних справ України Клімкіним, я подумав, от наближається 1 квітня. Так все ж таки, поясніть, жарт, не жарт, і як це відбуватиметься?
Чесно кажучи, я не знаю всіх деталей щодо велопробігу за участі пана Клімкіна, але я впевнена, що це не жарт, це дійсно буде. Ми теж брали участь і в велопробігу, і, власне, перший наш день в Амстердамі ми провели повністю на роверах, та, на цих велосипедах. Ми б їздили в все місто і навіть поїздили в інші міста, які поряд знаходяться. Їздили з прапорами України величезними. Дуже часто чули фрази «Слава Україні» або там якісь цитати Шевченка. І це було дуже приємно. Як виявилось, дуже-дуже багато українців в Нідерландах, і молоді, яка навчається, і туристів. Абсолютно різних людей зустрічали. І, звичайно, вони були нас раді бачити, і ми їх так само. Також ми відвідали бізнес-форум, який був 30 квітня в Гаазі за участі наших топ-посадовців і пані Яресько.
А яке було представництво з боку Нідерландів на цьому бізнес-форумі?
Так само нашу делегацію очолював міністр фінансів, пані Яресько, так? І, власне, делегацію від Нідерландів очолювала міністр пані Плюмен, вона є міністром торгівлі, закордонної торгівлі. І ми, власне, теж з нею поспілкувалися, ми зустріли її на вході, вона теж сфотографувала нас, поширила інформацію в усіх соцмережах, і міністерство,
і
в Фейсбуці, і в Твіттері. Тому що, все-таки, Нідерланди більше користуються Твіттером для політичних новин і так далі. Тому ми дійсно за ці 5 днів зробили дуже багато. Те, що, напевно, не робилось протягом 25 років незалежності. І я думаю, що якраз найбільша проблема, чому нідерландці, там, ті, що збираються проголосувати проти, або ті, що не визначились, власне, через те, що вони мають дуже мало інформації про Україну. І наше знайомство якраз почалось з того, що ми роздрукували карти Європи, коли їхали, і наше знайомство почалось з того, що ми показували, ось дивіться, тут Україна, тут Нідерланди, там між нами така-то дистанція, Україна така-то територія, у нас стільки мільйонів населення, у нас розвинена IT. І от, наприклад, ми багато спілкувалися з студентами, і от, зокрема, зі студентами факультету IT, і коли їм починало розповідати, що от ми станемо там IT-хабом Європи за декілька років, і наскільки у нас потужно розвинена ця структура, мало хто взагалі що знав. Вони подивились на нас і посміхались. І вони були теж, я думаю, дуже позитивно вражені побачити нове покоління українців, яке вільно спілкується англійською, яке може підтримати будь-яку тему від там мистецтва, я не знаю, до таких політичних останніх тенденцій.
До речі, про мистецтво, і не зовсім про мистецтво. Так. Що там чути останнім часом про ці картини, які нібито були викрадені і опинилися в Україні, і це ж використовували якраз як одну із ознак того, що українці такі некультурні і крадії, що з ними взагалі не треба мати справу. Ну, історія ця заглухла? Чи...
Останнім часом так. Я, чесно кажучи, особисто не чула інформацію про це. Ми теж переживали, що вона з'явиться знову ж таки напередодні референдуму, тому що залишилось 3 дні, і зараз все, що може виплисти в останні дні, це може дуже вплинути на результат. Ось буквально пару днів тому з'явився якийсь звіт, в якому, до речі, теж є представники експерти з України, які підготовували його. Звіт говорить про те, що угода дуже негативно вплине на економіку України, що вона просто зруйнує наш, без того, не дуже сильний там середній бізнес, малий бізнес. І от зараз якраз ми готуємо спростування, і на понеділок підготуємо нашу аналітичну записку, власне.
Ми це сильніші разом? Чи
це сильніші разом, це експерти, українські експерти, які працюють з угодою, які, власне, вели перемогу. Мовини щодо угоди, то пан Тарас Качка і так далі.
Аліса Рубан, сильніші разом, про референдум у Нідерландах і підготовку до нього. Все, що ви зараз почули, вже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг. А у Фрісландії довелося побувати? Чи все крутилося у Амстердамі і довкола?
Якщо мені нагадаєте, яке саме місто...
Це на північ, там живе національна меншина фрізи, близько 400 тисяч, це одна із мов, які є офіційними на певних територіях.
Я особисто не була, я була в Газі, в Ляйдені, в Утрехті, ще в пару маленьких міст навколо. Але я думаю, тому що ми відвідали десь 8 міст, якщо не помиляюсь, так як у нас була велика делегація, ми все ж таки ділились групами, щоб охопити якомога більше. От хочу ще поділитись цікавим моментом, бо нам довелось зустрітись, власне, з ініціатором, людиною, яка якраз там пропагує це голосування проти. Це голова ініціативи...
Ініціатор референдуму?
Так, ініціатор референдуму. Його звати Ян Рос. Це такий великий популіст голландський. Він не є політиком, він така публічна...
Рос – це справжнє прізвище?
Не знаю. Він очолює ініціативу «Хінпіль», якщо правильно її називаю. Власне, ми були на дебатах, куди нас запросив депутат від партії D66. Це партія, яка веде найбільшу публічну кампанію «За» на підтримку угоди. І ми відвідали ці дебати. Представники і організатори були спочатку шоковані, коли вони побачили стільки молодих українців в кофтах. Вони думали, що ми будемо зривати або щось робити.
Зривати кофти?
Не знаю, зривати дискусію. Тому що, власне, вона була ініційована... якраз от ці організації «Хінпіль», партію «Свобода», яка у них ультраправа і виступає теж проти угоди. Так.
Яка у них теж ультраправа?
Ні, я маю на увазі, яка теж проти угоди, як і організація «Хінпіль», так. І була дуже цікава дискусія. Знаєте, це таке невелике місто, десь під Амстердамом, щось схоже на наші бровари, але от рівень дискусії, тобто у них було 5 представників, з них 3 депутати, такі дуже високого рівня, плюс ось ці 2 представники NoCamp, які голосують. агітують проти, це теж вони, ну, вони дуже відомі є в Нідерландах. І просто от сам рівень дискусії, тобто це був вечір, 8-9 година вечора, аудиторія десь близько 80 людей, і вони зібрались послухати ось про Україну, про референдум.
Вам вдалося спростувати аргументи ініціатора референдуму, фактично антиукраїнського референдуму на ім'я Ян Рос?
Нам вдалося, але, на жаль, лише в особистій розмові з ним, і ось це чули лише ті, хто стояв навколо, тому що нам, звичайно, якби не дали слово під час самих дебатів, тому що все було організовано десь за півроку, і організатори взагалі дуже переживали, що ми можемо, не знаю, вирватися на сцену і почати щось говорити, тому з 50 осіб
зривати кофти, як сказав, припустив Андрій Куликов.
Нас допустили ще 3 осіб до залу з 50, мотивуючи це тим, що в залі немає вільних місць, хоча коли ми зайшли, ми побачили, що їх там трошки більше, але все ж таки ми почекали, коли вже всі виходили і мали змогу поговорити з людьми. Ну, тобто, ми познайомились з цим шановним паном. Я дізналася у нього, чому він проводить цей референдум, і чи був він взагалі в Україні. На що він сказав мені, що він не був в Україні. І взагалі...
Але Аліса Рубан, на відміну від Яна Роса, який не був в Україні, побувала в Нідерландах і поділилася враженнями про підготовку до референдуму із слухачами громадської хвилі. Наталя Соколенко, Андрій Куликов працюють при мікрофонах для нас. Ірина Нижник, звукорежисер прямого ефіру. Ми зараз закінчуємо першу частину громадської хвилі. Повернемося до вас приблизно за 7,5 хвилин, за 8 хвилин після того, як ви послухаєте цілу низку дуже важливих оголошень і почуєте новини «Хроніки Донбасу». До речі, все, що ви зараз почули, може чогось не дочули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.org.